De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. E hoxe é mércores, hoxe falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen debemos estar xa aí ao outro lado do teléfono. Doutor, moi bo día.
Que tal? Bo día. Tal?
Bueno, además, hoxe dounos unha tregua aí a chuvia, non?
Así que temos,
sí, a verdade que sí.
Temos unha boa mañá. Bueno, o pasado día 14 de novembro foi o Día Mundial da Diabetes. A diabetes é unha enfermedade moi coñecida que ao parecer vai en aumento e que probablemente sexa unha das enfermedades na que os factores de prevención ou a adopción de medidas ou de hábitos saudables pode contribuir de xeito decisivo a retrasar a súa aparición ou mesmo a evitala, non? Os hábitos pouco saludables teñen ou poden ter unha grande incidencia na aparición desta enfermedade, doutor, da diabetes.
Efectivamente. A diabetes, cando unha persoa ten diabetes, que a diabetes é unha enfermedade que os niveles de glucosa, que o azúcar, isto, está en sangre, non está onde debe estar, que usamos esa glucosa, ese azúcar, para queimar e para
como, realizar... Como combustible,
non?
Para
conseguir enerxía, efectivamente. Uh-huh. Cando, por alguna razón, a insulina, que é a hormona que fai que o corpo traballe esa glucosa, cando non funciona ou cando non sabemos ou porque non existe ou porque non se produza suficiente ou porque está alterada, pois é cando se produce ese aumento de glucosa pola sangre. E é unha enfermedad que non ten cura, e que unha persoa que é diabético ou será para sempre. O que si se pode facer, o que cos factores, evitando os factores de risco que decías ti, ou a través de tratamento, se pode controlar, ¿no? Se pode controlar e facer que esa persoa teña unha vida normal, ¿no? E podemos considerarlo como que está ben tratada e, polo tanto, pode ser unha persoa sana, ¿no? Sempre tanto, se controle en seus niveles de glucosa, que o que van facer é estropear unha serie de órganos que son nobles no noso corpo, e, polo tanto, un diabético vai ser diabético o resto da súa vida. O que si pode facer é evitar ese risco, que moitas veces son graves, enfermedades graves, aparte de fallecemento, pues, patologías cardiovasculares, sobre todo vasculares, olles, riles, sobre todo nas periferias, nos pés, etc. Patologías neurológicas que podemos ir falando. Eso se pode evitar controlando a enfermedad.
Claro. Doutor, decía vostede que esta é unha enfermedade que unha vez aparece non ten cura. Hai un tipo de diabetes, non sei si é exactamente a palabra, que chaman a diabetes do embarazo, ¿no? Ou de mulleres embarazadas que é transitoria, ¿no? Ou que pode ser transitoria.
Efectivamente, é dicir, cando facemos unha clasificación das diabetes, bueno, pois hai varios tipos de diabéticas, a tipo 1, que é cando unha persoa, normalmente persoas novas, que non ten unha insuficiencia de insulina, que xenéticamente pues, non producen insulina, polo tanto, é unha diabetes que necesita insulina xa. Sin insulina non pode vivir.
Sí.
Unha diabetes de tipo 2, que é a que máis frecuente é, que é a que podemos facer controles de factores de riesgo, de facer ter unha boa alimentación, o que podemos tratar, non, para que non aparezca ese tipo de diabetes, si ten un componente xenético, dicir, unha persoa ten sempre unha predisposición xenética ou herdada, non, de tipo de ter diabetes. E despois, unha terceira, se importante, é a gestacional, que ten moito que ver ca diabetes tipo 2, non, dicir, moitas veces embarazadas, como por algún se está dicindo que por aumento de peso, por alteraciones de placenta, etcétera, y por la parte genética, que durante o periodo de embarazo puede ser una persona una mujer diabética. ¿Reversible? Sí, en el momento que ya remata o embarazo, deja de ser diabética o no, en algunos casos permanece a enfermedad, ¿no? Pero bueno, esta persona que durante el embarazo tenga un azúcar alto, es probable que en su vida tiene una predisposición a padecer diabetes. ¿Sabes? Es que es probable que una persona que durante a sua, o su embarazo tenga un aumento de glucosa en alta, pues es probable que durante a su vida tiene una probabilidad mayor que otras personas a padecer diabetes en el futuro.
Doctor, ¿cómo se diagnostica unha diabetes? Bueno, supoño que a través dun análisis de sangre, pero quero dicir, para chegar aí, a enfermedad dá síntomas que nos alerten de que está pasando algo, ou como sucede isto?
A ver, que, como agora é facilinho, agora é moi fácil facer un diagnóstico de diabetes, porque, bueno, temos facilidad para hacer una analítica.
Puedes incluso ir a una farmacia, claro.
Pinchar un dedo, aparece, se falla así, ¿no? Pero bueno, sí que muchas veces no llegamos a hacer analíticas, muchas veces hacemos demasiadas, ¿no? Pero aquellas personas muchas veces es una enfermedad que inicia de forma silente, ¿no? Si personas sin más aumentan de empiezan a tener mucha sede o empiezan a orinar con mucha frecuencia, tienen un aumento o disminución de apetito, van perdiendo peso, tienen fatiga, muchas veces pierden visión, ¿no? O tienen hormigueos nas más en los pies, ¿no? O muchas veces con pequeñas úlceras o pequeñas lesiones que no han curado, ¿no? Entonces, bueno, cuando se investiga, pues aparece, muchas veces llevan años, tuve muchas veces pacientes que llevan años en diabética sin saberlo, ¿no? Porque tardan en hacer a su analítica, y muchas veces, pues, los síntomas como son vagos, no son así especialmente, se pueden controlar, pues muchas veces pasa desapercibido. O más fácil es hacer un análisis, estando en jejun ou en calquer momento do día, ¿no? Entonces hai unos coeficientes, unos porcentaxes que se pode facer o diagnóstico de diabetes ou alguna cousa que muchas veces vemos que dice, bueno, no son diabéticos, son como prediabéticos. Alteracións na glucosa que nos dá un aviso de que é probable que no tempo que sí que ten que ver, a diabetes tipo 2 sí que ten que ver co tempo, coa edade, é moito máis frecuente en edades adultas. Entón, pois, bueno, moitas veces hai un aviso, non, de que esa persoa pode desembocar nesa enfermedade.
Entón, doutor, temos dous tipos de diabéticos. O diabético tipo 1, decíamos que era esa persona que vai precisar xa de inmediatamente de insulina, non? De inxectarse insulina, e logo, pois, o diabético tipo 2, que moitas veces, digamos que pode levar esa enfermedade sin recurrir a por lo menos a inxección de insulina, non?
Efectivamente, moitas veces agora que a existencia de antidiabéticos orales, pues parece que as persoas dicen, bueno, pues teñen un bo tratamento, ¿no? A verdade é que a falta de insulina, moitas veces as persoas tipo 2, os prediabéticos, todavía teñen insulina, ¿no? O que pasa que está inadecuado, é dicir, non funciona de forma adecuada. Ten que ver moito, a tipo 2 ten que ver moito coa atención primaria, non? Dicir, que se está falando tanto.
Sí, cos cuidados, claro.
Efectivamente. Atención primaria é esencial para poder controlar, diagnosticar, elevar a evolución de un diabético tipo 2. Ten moito que ver, é como si malgastáramos esa insulina que temos, non? Hai persoas que teñen pouca, hai persoas que teñen a adecuada, pero é como si se malgastara, ¿no? Es decir, aquella persona que es obesa, que es muy comedora, que que é moi sedentaria, que non fai exercicio, que simplemente pues, aumenta de peso por falta de unha adecuada alimentación, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto que falamos anos e anos aquí, ¿no? Pues esa persoa ten máis probabilidad de padecer este tipo de enfermedad, ¿no? Cando se diagnostica ou cando moitas veces falamos cos pacientes, ¿no? Que decimos, bueno, o si son un pouco diabético, ¿no? O si sí. Esto vende azúcar, no, eres diabético e o será sempre, o único que tens que controlar cando tens o azúcar ben, claro. Perfecto, cando non o tens ben, tens que poñala ben.
Claro.
Pois, os factores de risco, porque o que sí que é importante que a diabetes sea unha enfermedad grave, hai que claro. Falarlo así, ¿no?
Claro.
Que bueno, que teño pouco, teño moito, bueno, é grave porque as consecuencias sobre a nosa saúde son
graves, serias, claro.
Moi serios, moi serios, ¿no? Uh-huh. Patoloxía cardíaca, patoloxía neurológica, patoloxía en ollos, horribles, patoloxías vasculares. Hay que ver que si a nosa sangre, que tenía que ser unha cousa líquida, leva mel, o leva unha melaza,
digamos que va
sangre,
va engordando,
las tuberías pequeniñas, eso, las tuberías pequeniñas, vai obstruir, non vai correr ben, e polo tanto vai haber obstrucción, entonces as consecuencias pues, son graves, ¿no? Amputacións ou patología cardíaca, infartos, etcétera, derrames cerebrais, etcétera. Non claro. Non ten que pasarle a todo o mundo, pero sí que ten que saber o diabético e que ten que cuidarse de por vida. Nos temos que cuidar todos, ¿no?
Claro.
Una persona que se hace una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, ten que non ten que arriscar tanto, ¿no?
Uh-huh. De aí que moitas veces vexamos, bueno, moitas veces ou con relativa frecuencia a amputación de por exemplo de extremidades en diabéticos, non? Moitas veces cando, bueno, se chega a amputar unha perna ou eso, acontece en moitas ocasións con personas que son diabéticas como unha complicación desa enfermedad, non?
Efectivamente, outro día estaba falando con cirurxiano vascular, ¿no? Falando da atención primaria, e dicía, mira, a consecuencia de malos tratamentos uh-huh. que temos, pues ao final tedes moito máis traballo, ¿no? Dicía o vascular, ¿no? Por claro. amputacións, por patologías vasculares, uh-huh. de facer bypass vasculares, etcétera, ¿no? Si tratamos aos diabéticos, pues, lle comentaba, ¿no? Eles son diabéticos e fumadores son propensos sempre a patoloxía vascular, ¿no?
Uh-huh.
E ao final acaban cos cirurxianos, ¿no? O cirurxiano é o final, ¿no?
Claro,
¿no?
Sí.
Como podemos
a última parte, sí.
Pues nada, amputar, non hai máis, non, se non hai claro. circulación nunha zona, pues, se non chega a circulación, pues, lógicamente hai que amputar. É importante os hábitos saudables, é importante saber como temos que comer,
claro.
O que temos que comer, aquelas cousas que non debemos, ¿no? Que hai que limitar seguro, ¿no?
Uh-huh.
Estamos nunha sociedade de gran consumismo, de utilizar moitísimo os alimentos
procesados,
claro. O procesados, uh-huh. Tomamos moitísimo bebidas azucaradas, etcétera, ¿no? Es decir, ves que a xente pues come pues con refrescos, ¿no? Uh-huh. Se introduce nos alimentos procesados moitísimo azúcar, porque é un conservante. A azúcar é como unha especie de adicción, ¿no?
Yeah.
Entón, pues, bueno, un diabético ten que limitar ese tipo de, creo que todo o mundo, ¿no? Ten que limitar ese tipo de alimentos, pero un diabético que non pode, un diabético non pode.
Quizás un dos problemas dos que non somos moi conscientes, non é a presencia dese azúcar oculto, ¿no? E moitas veces en estes produtos que están excesivamente procesados e que non relacionamos. O mismo ocurre co sal, ¿no? Como aditivos que aparecen aí en exceso e que moitas veces pois non somos conscientes cando os consumimos
de que estamos introducindo no noso organismo, pois iso, cantidades moi importantes de azúcar, unha, decía vostede, dos refrescos, por exemplo, ou algúns alimentos procesados, non?
Sí, non nos damos conta porque, bueno, non nos reparamos, reparamos en que é moi importante cuidar o noso corpo, non? Máximo si a persoa ten enfermedad, pero moitas veces maltratamos o noso corpo con os alimentos que non son os adecuados, non? Que pasa? Que é fácil a adquisición, son baratos, en estes momentos, en épocas fastidiadas como son estas, bueno, pues incorporamos alimentos de baixa calidade, bueno, sí que son baratos, pero que si podemos facer con unha lupa observar que non teña pues, azúcares añadidos ou que a súa composición seña o máis sana posible.
Unha alimentación o máis sana posible, unha alimentación, digamos, que o máis natural posible, non? Canto menos, digamos, procesemos os alimentos ou os vayamos transformando, pois case mellor, non? Verduras frescas, carnes e verduras frescas, etcétera, etcétera, non?
Efectivamente, que é mellor facer unha limonada con claro, laranxas ou limóns que mercar unha, que posiblemente ao final sale máis cara, non? Pero sí, é que cando un diabético dice, bueno, si as mazás, si os plátanos, si uns non hai o azúcar que levan os alimentos naturais, non fan dano,
non fai dano,
hai daño todo aquilo que está añadido, non?
Claro, claro. E outra cuestión, a actividade física é fundamental, non? Tamén para, digamos, para queimar, claro, ese exceso de glucosa.
Efectivamente, nos deberíamos incorporar gasolina ao coche ou ao corpo en función do gasto que
pagamos, claro.
É o que non facemos, é o que estamos pregonando durante moitos anos, non? Uh-huh. Es decir, a actividade física é esencial para queimar o que estamos comendo, non? Deberíamos de comer exactamente o
que seamos capaces de queimar,
para o que vamos a queimar, sí. Entre outras cousas que falamos estes días de frío, pues bueno, pues para manter o
calor corporal,
enerxía, para manter o calor corporal e aparte a enerxía que necesitamos para movernos, ¿no? Si non nos movemos, para que comemos, ¿no? Como digo, sí. Pero é lógico incorporar alimentos sanos, que señan agradables tamén, que señan gustosos, ¿no? Que gusten, pero sin lesionar o noso corpo, ¿no? O diabético, desde logo, ten que controlar muitísimo máis a dieta que cualquier outra persoa, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, pues a importancia, como decía, da atención primaria para o control desa enfermedade, para, bueno, pues evitar que a enfermedade siga avanzando e que provoque pois problemas añadidos, ¿no? E tamén a importancia, claro, claro, e tamén a importancia, doutor, pois da prevención antes de que aparezca a enfermedade, é dicir, de ter unha boa alimentación, ter uns bons hábitos, uns hábitos saudables, para evitar ou retrasar a aparición da enfermedade.
Sin dúbida. Si unha persoa tenga a mala suerte, ou porque genéticamente así, vai ter diabetes, vai a levarla moitísimo mellor si ten hábitos saudables, si non os ten.
Si non os ten.
Normalmente é o revés, non? As persoas que teñen uns malos hábitos son máis propensas e seguramente van a levar peor a enfermedad.
Doutor, hasta aquí chegamos hoxe. Temos que deixalo aquí. Como sempre, moitísimas gracias. Seguiremos falando en próximos programas.
Hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven, doutor.
Así rematamos tamén o programa de hoxe. Está outra mirada. Mañá será xoves xa, volveremos a votar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.